Vsem želim dober večer. Najprej bom nekaj spregovoril o zgodovini, ker je danes pravzaprav tako, da vsi črpajo iz preteklosti, tako mi, kot tudi novodobska gibanja in pa sekte. Danes imamo, spoštovani, zelo različen odnos do cerkve, svetega pisma in Kristusa, kar je vsem nam dobro znano. Eni govorijo cerkev ne, Kristus da. Se mislijo reči, da se je cerkev otojila od Kristusa. To je pa nas še vedno moderno v narekovaju, ker mediji zelo napadijo cerkev, predvsem katoliško. To je za cerkev sicer slabo. To je dobro je to, da Kristusa sprejemajo in iščejo odrešenike v drugih svetovnih verstvih ali po New Age-u. Zdi se, da ni nič manj nevarna zahodna krilatica, ki sprejema cerkev, njene obrede, recimo cerkveno poroko, velikonočne blagoslov jedil in navade, ne sprejema pa Kristusa kot edinega odrešenika. Predvsem skandinavskih deželah govorijo o cerkveni folklori in Jezusa odrešenika odmislijo. Glede svetega pisma je dokajšna naklonjenost, saj je vsem jasno, da evropske kulture brez poznavanja svetega pisma preprosto ni mogoče razumeti. Drugo pa je vprašanje potem, kaj koga pojmujejo. Zdi se mi, da je za sedanje razumevanje poplave različnih knjig o Kristusu, predvsem apokrifnih in pa gnostičnih, najprimernije, če izhajamo iz zgodovine, predvsem iz prvih časov in stoletij po Kristusu. Se sekte bolj uporabljajo apokrifne nekdanje in današnje gnostične spise, kot da bi maličili samo sveto pismo. Danes nekateri posamezniki ali skupine, tudi sekte, apokrifne in gnostične spise prevajajo ali se na njih sklicujejo. O tem lahko rečemo, da ponavljajo stare zmote in ne upoštevajo znanstvene kritike, tako so pravzaprav zgodovinsko, teološko in filozofsko neznanstveni. Čeprav imajo še tako take naslove. A za njih pa nastajajo potem tudi neognostični in pseudognostični spisi, ki jih nekateri imajo za čisto zlato. Čeprav so večkrat navadne fantazije in konstrukti posameznikov, večkrat tudi ezoterike. Kako so pod imeni preroko stare zaveze pisali drugi pisci, tako je tudi kot nadaljevanje spisov nove zaveze nastala bogata literatura. V svojih literarnih oblikah je posnemala vzornike in izkušala vsebinsko dopolnjevati. Predvsem gnostiki so trdili, da imajo skrivne knjige, ki so si imeni oseb nove zaveze pa skušale pridobiti priznanje. Sekaj je te skrivne ponaredke odklanjala in na poti k oblikovanju kanona kot vira vere izključila iz uporabe. Torej, če so bili po obliki ali vsebini precej podobni pravim knjigam. Svojimi spodbudami, legendarnimi potezami so namreč imeli apokrifi kljub temu precejšen vpliv, predvsem na slikarstvo nastajajoče krščanske umetnosti. Predelovanje starozavestnih apokrifov se je nadaljevalo na judovsko-krščanskem področju. Poleg spodbujnih namenov, kot v oporoki 12 očakov, je za druga dela značilno, da hoče biti nekakšna razodetja, na primer Salomonova poroka ali pa Henohova knjiga. Tudi najprej poganski, potem vedno bolj judovsko preoblikovani sibirini izreki sodijo skupino teh spisov. Poleg različnih gospodovih izrekov in odlomkov imajo značilnosti evangelijev, dele iz judovskega krščanstva, kot sta recimo evangelij Hebrejcev ali pa evangelij Ebionitov. Oris Jezusovega življenja in pogovore z učenci vsebuje tudi berilo apostolov, ki je bila kljub gnostičnim prvinam naperjena proti krivovercem. Z veliko domišljijo so evangeliji otroštva krasili Jezusovo mladost. Motizivi Jakobovega proti evangelija, ki gotovo presegajo mej dobrega okusa, so kasneje obogatili legende o Mariji in tako dalje. Različna sprejemanja Jezusovega sporočila in njegovo izročanje naprej v luči njegovega poveličanja, kot je izraženo v spisih nove zaveze, že z začetku kaže raznolikost verske zavesti. Zaradi poudarjanja posameznih prvin stopisenskega oznanjevanja, torej z izborom, so se pojavljali spori po kateri so zaradi privlačnosti takratnih verskih izročil ali povezavi z drugačnimi nauki o odrešenju nekatere krščanske skupine zašli na svoja posebna, torej krivoverska pota. Drugače kot v antični verstvi se je cerkev čutila prisiljeno, da je povdarjala pravi nauk. Posredovala je ga izročilo skupnosti, ki so jih ustanovili apostoli in tako je bil zarovan z načelom apostolskosti. Zgodovinskim spoznanjem o nastajanju krivoverstev ne ustreza podoba o najprej čistem viroverske resničnosti, ki naj bi ga postopoma oznesnašali z moti nauki. Raznolikost pričevanj vere je za enostranskim izbiranjem, torej za oddaljevanje od nauka, privedlo do nastajanja ločene skupnosti, torej ločin, sekt. Spori s krivoverstvi so bili sicer zelo ostri, bistveno so pač prispevali k razvoju cerkvenega nauka in preizkušnji vernikov. Nekaj glede sistematizacije gnosticizma. Iz vsakokratnih odgovorov lahko ugotovimo, namreč krščanskih, načilne temelje poteze gnosticizma, ki v vse svoje različicah človekovi biti oznanja odrešitev po poti spoznanja. Torej ne po Jezusu, ampak po poti spoznanja. Temeljne skupne poteze so tele. Ostrejši dualizem med onostranskim pravpočelom in smrti zapisanim materialnim svetom. Potem Božje iskre luči gnostikovem jazu ne moremo izgubiti, tudi če je vidjeti, da je njegova duša zaradi propadanja popolnoma v oblasti zla. Temo poti spoznanja se bit mora osvoboditi vezi materije in doseči, da se vrne v kraljestvo luči pravega Boga. Gnostični nauk v opacu in dviganju je prežet z mitološkimi, torej tudi s poganskimi, predkrščanskimi, nejudovskimi špekulacijami in obogaten s prvinami sedanje filozofije, vere in astrologije, kar poudarja njegov sinkretizem. V raznoliki, predvsem pseudepigrafski literaturi, so izraženi tudi ti gnostični odrešitelni nauki. Kljub značelnemu pesimizmu so bili zelo privlačni, kot recimo tudi danes je New Age. Zaradi take nevarnosti razsajem je cerkveno krščanstvo moralo v celoti ohranjati razodetje in zavarati njegov zgodovinski značaj. Tako so nastali številni nasprotni spisi, od katerih se jih je seveda nemalo izgubilo. Vendar dela, kot je recimo proti krivoverstvom od Ireneja Lionskega ali Tertulijana, kažejo, kam je bilo usmerjeno protignostično dokazovanje. Sklicevanjem na apostolsko izročilo in določanjem kanona so se opirali gnostikom, ki so lastili osebno razodetje. To je torej za pravo, tam pa neko osebno. Skoraj lahko rečemo fantazijsko. Proti te razklane dualistične podobi Boga, ki zajema tudi odklonilno razmerje do osnovnega sveta, se je uveljavljala vera v enega Boga stvarnika. V središču sporov je stopilo poudarjanje Jezusove človeškosti in smrti na križu kot temelje odrešenja, da bi tako preprečili vsako izvolitev Božjega odrešitnega dogajanja. Brez dvoma je spor z gnosticizmom pospeševal razvoj verske zavesti in če dalje močneje oblikoval podobo velike cerkve. Torej, sekte, takratne, predvsem gnostične, so torej pomagali, temu smo nekje se kristijani, skoncentrirali in potem tudi prišli do svojih veroizpovedi na temelju razodetja. Med obravnimi ukrepi posameznih skupnosti in njihovih voditeljev, med katerimi ima posebno mesto korinski škof, ki je okrog leta 170 s obsežnim dopisovanjem vernike razgibal, je nastajala protignostična literatura, torej proti poganska literatura. Večinoma so nam znana le imena pisev. Zelo je pa pomembno, da se nam je ohranilo tako imenovano razkrinkavanje in zavrnitev lažne gnoze. To je nekje bistvo je bilo v zgodnji cerkvi. Delo od Ireneja je zasnovano na neposrednem poznavanju gnostičnih spisov. Torej Irenej dobro pozna gnoze in pa takratne torej spise in so bili torej antiodrešenski, antikristusovski. Kot učenec Polikarpa Smirskega je povezan z janezovsko teologijo in se v vprašanju montanistov in sporo o poznavanju velike noči zavzemal za mir z azijskimi cerkvami. Obenem pospeševal zanevanje vere v Galiliji. z vso odločnostjo in nastoj proti gnosticizmu. Že orisi teh sistemov se bujajo stalno kritiko njihovih izjav. Predvsem pa je pisec razvil tista merila, ki bi lahko varvala potem dejansko vsebino resničnega razodetja. Izhaja iz prirejenosti obe zavez, podaril je, to je zdaj zelo važno, enost Boga očeta in Boga stvarnika, ki se razodel zgodovine odrešenja, ta pa je dosegla višek v Kristusu. Krščanska vera ni utemeljena na mitih, ko so govorili gnostiki in skrivnih naukih, ampak na dejstvih, torej na Kristusu, na zgodovinski osebi, na očlovečenem Bogu. Takem dokazovanju, ki se uveljavi tudi v spisu o dokazovanju apostolskega oznanjevanja, je nastalo v zgodovino odrešenja usmerjeno prikazovanje Božjega odrešitvenega delovanja, ki ni iskalo povezav s sodobno filozofijo, ampak je premišljeno skrbelo za ohranitev pravega Božjega oznanila. Irenejsko razumevanje odrešenja doseže vrh v njegovem nauku o, tako reči v Grki, anakefalajozis. To nam je pogosto povdarjal pokojni Strle, kar pomeni, da je pač v Jezusu torej nekje vse zgoščeno, torej vse v njem pobožanstveno, predvsem človeštvo. To so potem tudi sekte nekje ste pomagale, da je našla cerkev na nek način merila za pravo vero, na temelju razodetja, torej Božje besede. Že prezem stare zaveze kot Biblije kristijanov je pomenil priznanje trdnega merila in to kanona. Čeprav je po veri v Kristusa stara zaveza dobila pomen predzgodovine. Zapisovanjem Jezusovega nauka, ki so ga najprej prenašala ustno, je kmalo nastala potem skupina besedil, ki so tako kot knjigo stare zaveze postala obvezna za vero in življenje prvih kristijanov. Papija že opisuje v začetku drugega stoletja zgodovino nastanka Markovega in pa Matejevega evangelija. Omenja pa tudi evangelij Hebrejcev, primer iz množic apokrifnih spisov. Torej že zelo hitro razlikuje pristne in pa nepristne, torej apokrifne spise. Njihovo nastajanje je zameglilo pojem razodetja. Vse vesolje je veljalo kot prosojno za Božje delovanje. Na mitska poročila in izjave filozofov so se sklicevali celo cerkveni pisci. Take razmere so zahtevale razjasnjevanje, kaj vezujoče pričevanje dejanskega in pristnega razodetja. In potem imamo recimo vso to zgodovino, predvsem še srednji vek, ki ima tudi različne ločine in pa sekte. Pa bom zdaj prešel na to, čemu sem tukaj dal naslov verstva in verske skupnosti, ki imajo odnos do svetega pisma in imajo svetega pisma za dokončno razodetje. Te imamo tudi pri nas. Torej, verstva ali skupnosti verske, ki imajo neki odnos, ampak nimajo svetega pisma za končno razodetje. Verstvo knjige in verstvo prerokov je razen judovstva in krščanstva tudi islam. Nekateri razlagavci celo menijo, da je Mohamed vsaj nekaj časa pripadal kateri izmed teh krščanskih gnostičnih ločin. Morda je bil celo njihov duhovnik. Vse je znano, da pozna in uporablja tudi staro in novo zavezo, vsaj delno. Recimo pravi Abrahamo Ibrahim, Mojzesu Musa, Jezusu Isa in tako dalje. Sedaj pa ima svoj Koran, on za Koran, pač kot zadnjo knjigo razodetja. Podobno kot recimo imajo mormoni, na podoben način mormonovo knjigo ali v najnovejšem času munovci recimo, božanske principe, načela za svojo tisto zadnjo knjigo razodetja. Torej nekje ste primerjam pomeni Mohameda, Šmita za mormonovo knjigo in pa Muna za božanske principe. Joachim Nilka je napisal knjigo Sveto pismo in Koran, kateri predstavi skupne in različne poglede na v Koranu in Svetem pismu na recimo Kristusa, na teološke različne teme, kot so podoba Boga in človeka, podoba Mohameda in Jezusa, stvarjenje in esotologija. V knjigi nekako mogoča pogled podobnosti in pa različnost, s čime želi razbiti predsodke in pa ugibanja. Srednje večke sekte na Zahodu. Zahodna cerkev zgodnjega srednjega veka v nasprotju z vzhodno, katere zgodovina so nenehno spremljala krivoverstva, ne pozna toliko krivoverskih sprem poti, razen seveda tudi pri nas zaširenega arianizma, ki pač ni imel Kristusa za pravega Boga, ampak nekje podrejenega očeto. Po prelomu tisočletja se kažejo tudi na zahodu krivoverski tokovi in srečamo zemljepisne in pa sociološko zelo razpršene, še danes težko razložljive skupine v Franciji, severni Italiji in pa Nemčiji, ki zunaj cerkvenega in družbenega okvira in se sklicujejo na svojo karizmo in zavračajo cerkveni nauk oziroma predpise glede krsta recimo otrok, evharistije in drugega. Tu in tam se tudi kažejo prizadevanja za verski nauk ljudi in prevajanje takražje svetega pisma. Recimo, Katarov ne moremo enouno prištevati k krščanstvu, če tudi jih poudarjanje življenja po evangeliju po eni strani povezuje s cerkvenim reformnim gibanjem. Torej so Katari, evangeliji sprejemajo, pa kljub temu niso kristijani. Ko danes recimo Jehove priče, se imajo za kristijane, pa niso to po naši veri, ker pa zanikajo Sveto Trojico. Od Bogomilov na Balkanskem polotoku in prek njih od starejših krivoverstev prihaja tudi njihov dualizem, torej nasprotje med dobrim Bogom in hudobnim počelom, pri čemer so slednjega videli predvsem v osnovi, telesu in spolnosti. Iz tega so potem sledile tudi zahteve po trdi askezi, popolni spolni zdržnosti in strogem postu, ki so jih izpolnjevali le popolni v narekovaju, pravi o svojem zveličanju prepričani člani. Poleg grškega izraza kataroj, torej čisti, to je bilo dualistično, manihejsko, se zanje pojavljajo še potem drugi, kot na primer albižani. Katar je največja srednjeveška ločina, so postali izrecna proticerkvena skupnost takratnega časa. Bolj kot Katari so bili naravnani na oboštvo in potujočo pridigarsko valdežani, ki je ustanovil Peter Valdes iz Lyona v 12. stoletju. Začeli so znotraj cerkve in so bili najprej nasprotniki Katarov. Pozneje so sprejeli njihov nauk in izoblikovali tudi svoje cerkveno vodstvo, škofe, duhovnike in pa diakone. Na prihodnost naravnano je bilo njihovo prizadevanje za sveto pismo. Prevedli so recimo sveto pismo v provansalščino in sklicevanje na Kristusa kot najvišjega škofa nasproti z hierarhijo. Gibanje je postalo žrtev spopada med karizmo, to je zelo važno, in institucijo. Spontanim krščanskim gibanjem in hierarhičnim pravnim mišljenjem. Žižek Asiški recimo se je predvsem v tem razlikoval od njih, da se je podredil hierarhiji, torej papežu in poškofom. Pokojni papež, jedan spoj prvi, kot tebeški kardinal in kot patriarh je nekoč rekel mojemu kolego iz Hrvaške takole približno. Če Frančišek Asiški ne se podredil papežu in škofom, bi končal podobno kot valdežani, ki so se pozneje razširili tudi do Poljske ter tvorili mala skrita občestva, zlasti med preprostimi z ljudskimi sloji. Nekatera so se pozneje zlila s husiti, češkimi brati ali pa pozneje s protestantskimi različnimi cerkvenimi skupnostmi. Ob koncu 16. in stoletja vlada pa velika vnema za študij svetega pisma in o tem zgovorno pričajo tudi številni prevodi in ponatisi svetega pisma in sicer nemškega pa tudi drugačnih. Torej nekje izraz in pa veste poziv humanizma ad fontes, kar pomeni k virom. Torej eno tako je vrenje v Evropi, da se vračamo k virom, svetemu pismu. To je že uresničil delno Erazem Rotterdamski, svoj kritično grško izdajo svetega pisma ta 1516. Če je Luther menil, da je že znotraj cerkve, ko je papež zmerjal z antikristom in da so se ljudje v zahodni cerkvi naučili živeti brez papeža, moramo med predpostavki reformacije vsekakor širiti tudi različne teološke nejasnosti. In zdaj ono, kar je na neki način ta drugi del, to pismo in pa sekte danes. Zaustavil se bom ob treh vzorčenih ponudbah, ki so danes pred nas najbolj znane. Steinerjeva antropozofija, potem univerzalno življenje in pa Jehove priče, čeprav bi lahko naštevali še in še. Zaradi gornjega zgodovinskega pregleda, sedelno sem ga na nek način skušal predstaviti, so veliko bolj razumljive take sekte kot knjige ali novinarske račke starognostično, ezoterično in pa sinkretistično vsebino ali skonstruirane novodobske ponudbe, s katerimi se srečujemo v vseh medijih. Zde, prav te tri so na neki način, tako smo vse meni zdijete, najbolj agresivne. Najprej nekaj glede Steinera in pa njegove antropozofije in pa kristozofije. Rudolf Steiner, ki je živel na koncu 19. in v 20. stoletju, nas stokrat ne zanima kot ustanovitelj valdorske pedagogike in valdorskega šolstva, tudi ne alternativnega zdravljenja, temveč predvsem njegova antropozofija in predvsem njegova kristozofija, za razlaganje katere uporablja tudi sveto pismo. Za nas je to pomembno zato, ker tako antropozofija kot kristozofija gotovo odmevata tudi v valdorski pedagogiki. Steiner, ki je bil najprej teozof, na te ustanovil antropozofijo, je poznal sveto pismo še več. Tudi je poznal vse glavne obrise tendenc biblične hermeneutike 19. in pa 20. stoletju, se je prvi desetletji, predvsem liberalne in pa nekatoliške razlage. Nekateri liberalni teologi takratnega časa in zgodovinarji so predvsem poudarjali zgodovinskega Jezusa in videli v evangelijih njegov življenje pis. Drugi pa so zanikali njegovo zgodovinskost, namreč evangelijev in Kristusa. Steiner je upošteval obe tendenci in zgradil svoj nauk, ki naj bi bil po njegove uravnovešen, čeprav je zanikal zgodovinskost evangelijev. Zanj so evangelije predvsem iniciacijski zapisi tistih dejstev, ki so jih prej doživeli v najbolj skrivnih mestih, po njegovem so evangelije obnova stradavnih iniciacijskih opisov in predpisov. Torej gre za po Steinerju pri evangeliji za neke vrste recimo okultizma in pa ezoterike, tudi pri evangelijih. Rudolf Steiner naredi svojo eksegezo štirih evangelijev, torej teh naših, sam napiše potem pet evangelij in na to v ciklusom predavan od Jezusa do Kristusa razvije svojo ne kristologijo, marveč, kot on temu je dejal, kristozofijo. Vidite, imamo recimo kristologijo, pomeni pač beseda o Kristusu, on pa torej kristozofijo, pomeni pač modrost o Kristusu. To je ta temeljna razlika. Po njem sta živela dva dečka Jezusa. Salomonski, ki ga opisuje Matejo evangelij, in Natanaelski, ki je opisan v Lukovem evangeliju. Oba imata za očeta Jošefa in za mater Marijo. Natanaelski Jezus je inkarnacija Bude. Salomonski pa je utelešeni Zaratustra. Ko ste bila Jezusa stara 12 let, je Zaratustrov jaz stopil Natanaelskega Jezusa, ki se je odpovedal staremu jazu. Pri krstu v Jordanu je tega novega Jezusa preniknil Kristus. Takrat je jaz Jezus iz Nazareta zapustil telo in kot novi jaz prijel Kristusa. Tako Steiner z uporabo kultnih virov, akaške kronike oziroma svojega petega evangelija razdeli Jezusovo življenje na tri dobe, ki bi naj bile zelo pomembne za Jezusovo dušo, prav tako tudi za njegovo poznejše delovanje in za razvoj poznejšega človeštva. Pri razlagi Jezusa meša različna telesa, eterično, astralno, fizično. Tudi za trojne Kristusove skušnjave ima svoje vrste ezoterične in okultistične razlage, prav tako tudi za obolitev Lazarja, za spremenitev na gori in za golgotsko skrivnost. Steiner je bil otrok svojega časa, ki je bil liberalističen in pa sinkretističen. Njegova misel je evolucionistična, izhaja pa iz spiritualističnega monizma, da je pač vse eno, in so njegovi privrženci zelo, zelo proticerkveni. Štene je naprej razlagal potem te svoje zamisli. Za nas je vsekakor pomembno to, da uporablja evangelije, da uporablja knjigo Razodetja in tudi prvo Mojsovo knjigo. Seveda nam je jasno, da gre pri Steinerju za filozofsko in ne teološko govorico. Antropozofijo kot novo filozofsko vizijo sveta, kot nov svetovni nazor. Omenjam ga zato, ker bi rad poudaril, da je antropozofija in Steinerjeva kristozofija nezdružljiva s krščanstvom, s katoliškim, pravoslavnim in tudi z protestantskim. Steinerjeva misel je dualistična in pa agnostična. Krščanstvo pozna trojedinega Boga. Štajnerja je Bog pa kljub uporabi evangelijev ni trinitaričen. Štajner ima tudi svojo esotologijo, zagovarja reinkarnacijo in je popolnem nasprotno z Kristusom in pa z njegovim stajenjem. Štajnerjeva antropozofija in kristozofija je konstrukt, ki nima nič skupnega s krščanstvom in z razodetjem. In ne temeljno svetem pismo, čeprav pripadniki, to je zdaj zanimivo, valdorske pedagogike govorijo, da so kristijani. Štajnerjeva kristozofija ustvarja individualizem, krščanstvo pa občestvo, kateremu smo vsi povabljeni, za katero smo vsi ustvarjeni. Nas je predvsem navzoč Štajner v svoji pedagogiki in pa v valdorskem šolstvu. Potem druga taka sekta, predvsej izstopajoče je pa in zelo agresivna, mar celo najbolj, je univerzalno življenje. Druga trenutno zelo antikrščanska sekta je univerzalno življenje, ki se tudi imenujejo prakristijani, čeprav zelo kritizirajo tradicionalne velike cerkve, kot so katoliška, pravoslavna in protestantska. Najbolj je v slovenskem prostoru znana potem, da se agresivno borijo proti uživanju mesa za vegetarijansko hrano in se razglaši za veliko ljubiteljico živali. V ta namen tudi pripravljajo v Ljubljani in Mariboru vegetarijanske piknike in zdajo revijo za prijatelje živali s naslovom Osvoboditev živali. Raje se tudi sklicujejo na Janeza D. Z njimi se lahko srečamo na spletnih straneh in pogosto tudi na televiziji. V eni izmed lanskih številk revije so prinesli na platnica fotografijo Janeza D. z zdaj že menda mrtvim psom in velikim naslovom Gradimo živali in prijazno Slovenijo. In potem še članek, tudi vsi mački se lahko so zdravi vegetarijanci. Predvsem so medijsko napadalni okrog velike noči, ko kristijani blagoslavljamo velikonočne jedila. Tudi po naših mestih lahko o velikonočnih praznikih beremo njihove napadalno-katoliške članke, zato ker pač meso blagoslavljamo in uživamo. Na mednarodnih demonstracijah v Würzburgu v Nemčiji so nosili letake s temnim napisom. Jezus je prišel tudi za živali in izrekli trditev, Jezusa iz Nazareta so izdali in usmrtili ubijalce živali. In še, danes Kristusa izdajo ljudje, ki v njegovem imenu zagovarjajo ubijanje živali. Univerzalno življenje, torej prakristijani ali pa z naslovom še tretjinostvo imajo, delo Jezusa Kristusa za vrnitev domov, stanovila neka gospodinja v Nemčiji, Gabriel Vitek iz Würzburga. Od leta 75 prejšnjega stoletja trdi, da iz nje govori sam Jezus Kristus in da je postavil za prerokinjo današnjega časa, torej za začetnico tega prakrščanskega gibanja. Na sveto pismo se seveda radi sklicujejo, čeprav vedno z besedili prerokinje Gabriele Vitek. Po njenih izjavah je Jezus Kristus zapustil tradicionalne velike cerkve, pa se napadajo protestante, katoličane in pravoslavne. Gabriele s svojimi sodelavci poskuša ljudi prepričati o svojem nauku, ker uporablja različne navedke svetega pisma, ki jih po svoje in zelo anticerkveno razlaga. Omenimo se enega od slovenskih prevodov. Tako se glasi. To je moja beseda, Jezusov evangelij, Kristusovo razodetje, ki ga svet ne pozna. Napovedi te knjige so zapisali, da to delo presega sveto pismo, ker vsebuje avtentično življenje, mišljenje in delovanje Jezusa Kristusa, ki ga doživimo tudi kot največjega preroka, učitelja in modreca. In izdelali so tudi brošuro z naslovom Živalim sovražna Hieronimova Biblija. Vsekako gre za novodobsko sinkretistično ločino, ki se od krščanskih cerkva in skupnosti zelo oddaljila, čeprav se sklicujejo na Kristusa, blagre in pa druge reči iz evangelijev. Starejšim pa so najbolj znani Jehovove priče, ki je ustanovil, kakor veste, Charles Russell. Začel je najprej kot 17-letnik z adventisti, preučevati sveto pismo. Nekega dne pa je naletel na adventističnega pridigarja, ki je razlagal nauk o naravni smrtnosti duše, o neobstoju pekla in tisočletnem kraljestvu, katerem bo vladal Kristus svojimi izbranci. Russell je bil ta nauk všeč in tako se je znašel med posebno vejo adventistov, ki so napovedovali prihod Kristusov za določena življenjska obdobja. Ko s tem prihodom ni bilo nič, je Rasli začel razglašati, da bo Kristus prišel nevidno, ne kot telesni človek. Prišel bi naj do prepričanja, da je on prvi človek in natančno razume Sveto pismo, posebno tiste dele, ki govorijo o koncu sveta in druga je njegovem kraljestvu, o katerem govori sveti Janez v knjigi Razodetja. Rasljeva razlaga ni bila všeč adventistom in začel potem od njih utojevati, končni je od njih odšel in ustanovil skupnost in jo pomenoval resnični preučevalci svetega pisma. Poznali so potem sami, ko že bi v mrtvih pomenovali Jehove priče. Rasli je neutrudno deloval, pisal, govoril, potoval po svetu in razširjal novo gibanje. Napisal je nekaj knjig, brošur, mnogo člankov in skupno pravi okrog 50 tisoč strani. In se sploh mnogi tile in izmajem take zanimive navdihe, da ogromno napišejo. Tudi ustanoviteljica novejše smeri adventistov, tudi se tudi napisala tudi ogromno, ogromno strani. Ali pa recimo Slovenec Lorber, tudi ogromno strani. Temeljno delo, torej Raslova, obsega 7 knjig z naslovom Študije svetega pisma. Vsem veseljem je razlagal pomen nekaterih podatkov v svetem pismu, seveda popolnoma samovoljno. Tako je prišel do točnega datuma začetka in konca sveta. Ste zanimivo je tudi to, da v svojih knjigah recimo navajajo različne prevode, recimo, ravno sem pogledal knjigo njihovo, imajo prevod recimo naš ekumensko izdajo, potem britanske biblične družbe in pa svoj prevod, ki ga imenujejo Novi svet, prevod iz angleščine. Pač ono uporabijo, kaj trenutno recimo potrebujejo. Nauk Jehovih prič je takšen. Prej Bog je Jehova, absolutni gospodar vesolja. Na zemlji Bog v začetku postavil svoje teokratično kraljestvo, vozo pa je prevzel eden od kerubov. Ko se je ta z drugimi angeli Jehovi uprel, je potegnil za seboj tudi človeka. Po uporu se imenuje Satan, ki ima na zemlji svoje kraljestvo. Vse zemeljske politične vladavine in cerkve so del tega Satanovega kraljestva. Nauk Jehovi prič je poln fantastike in samovoljnih razlag svetopisemskih besedil. Odrasli krščujejo s potapljanjem, vendar, to je zdaj zelo važno, ne v imeno kot mi, Boga Očeta in Sina Svetega Duha, ampak samo s potapljanjem. Torej nimajo iste po našem formali iste kot recimo imamo katoličani, pravoslavni in protestanti. In tudi krsta nimajo za zakrament, ker zakramente kot Satanovo iznajdbo zavračajo, tako pravijo. Gospodovo večerjo obhajajo enkrat na leto, po judovskem običaju 14. Nizana. Podobno kot pri adventistih, iz katerih so Jehove priče išle, igra tudi veliko vlogo nauk o bližnjem Jezusovem prihodu in pa o njegovem kraljestvu. Svoje nauko so se Jehove priče zelo oddaljile od krščanstva. Se poleg drugega zavračajo tudi dve temeljne krščanske resnici o Sveti Trojici in o Kristusu kot Bogu in človeku. Zato tudi mi njihove krste preprosto ne moremo imeti za veljavnega, kar imamo pravoslavnega in pa protestantskega. Jehove priče manipulirajo s tem pismom in svoj nauk zelo pogosto spreminjajo. Zdaj so to je svojo Biblijo, ki je na nekaterih mestih smiselno popolnoma spremenjena. Rasli je tudi pisal, da je Kristus umrl na križu, na svoje obleke je celo nosil znamenje križa. Njegov naslednik pa začel učiti, da Kristus umrl na drevesu in ne na križu. Tretji predsednik Knor Vajuha, pa je učil že tretjo različico češ, da je Kristus umrl na kolo, čeprav je svetega pisma jasno razvidno, da je umrl na križu. Tudi glede raja so učenja spreminjali. Tako Jehove priče v celoti zavračajo vse druge, tudi krščanske verske skupnosti in v njih vidijo delo Satana. Popolnoma zavračajo, kakor veste, tudi transfuzijo in s tem onemogočijo rešitev življenja številnim, ki nujno potrebujejo transfuzijo krvi. Bivši Jehova priča Gunter Pope želi pomagati kristjanom, ki se srečuje z Jehovimi pričami in jim takole svetuje. Do Jehovih prič ostanite prijazni tudi takrat, ko to ni lahko. Jasno jim povejte, da ne želite z njihovih nadaljnjih obiskov in njihovi razlag svetega pisma. Razpravljanje z njimi je brez pomena. Drugih argumentov razen svojih namreč preprosto ne sprejemajo. Tega so naučena pamet nekih konstruktov, tisto pač vedo, drugega pa ne. Sledanjo se v svetem pismu ne znajdejo. Čeprav veliko citatov iz njih se so naučili na pamet. To njihovi knjig ne jemljete, ne kupujte, kajti potem bodo še prišli in vas več ne bodo spustili. Srečanje z njimi naj vam bo torej spodbuda, da poglobite svojo vero. Pa še sklep. Kako se danes vrača nekdanje čarovništvo, astrologija in različna praznoverja, tako tudi odnos do Kristusa iz svetega pisma, nima skoraj nič novega. Gre za obnavljanje apokrifov, ki tu in tam postanejo medijsko aktualni, ali za stare gnostične spise, ali pa za staro gnozo v novi novodobski preobleki, nečeski preobleki. Vse je več ali manj bilo že prej napisano. Prej se je cerkev s pomočjo senosa eklezije, torej ste vere cerkve izrekla za kanon oziroma za prisnost nekaterih knjig, torej tisti, ki so pač prisne. In s pomočjo razločevanja verskega in pa znanstvenega sprejela sedanji kanon knjig, ki ga sprejema tako zahodna kot sodna cerkev, torej tako katoličani kot pravoslavni in pa protestanti, saj v tistem globalu, čeprav so neke izjeme. Podobno kot zgodni cerkvi, predvsem pa pozneje so gnostična in pa druga gibanja in sekte na poseben način, podobno tudi kot danes, zelo sovražne in napadalne. Predvsem, kot sem že omenjal, do velikih zgodovinskih cerkva, katoliške, pravoslavne in pa recimo luteranske ali pa protestantskih. Tudi luteransko cerkev, ko gre za isti kanon, veste, ni nekega večjega namreč razločevanja. Najbrž je mnogim znano, da so pri nastajanju štandardnega prevoda svetega pisma v slovenščino, veste, sodelovali katoliška cerkev in potem tudi protestantske cerkve pa verske skupnosti. Čeprav letos imamo svetega pisma, to so pa podpisali predstavniki treh cerkva, veste, ki tvorijo svet krščanskih cerkva, to pa so katoliška, pravoslavna in pa evangeličanska. Tudi preimenovani kongres, ki je gospod koncilja omenjal, ki bo v junijo ali julijo, julija, veste, ki ga pripravila Slovenska akademija znanosti in umetnosti in pa Univerza v Ljubljani vabi, veste, iz sveta, zanimivo, judovske, to piše tudi v tem pismu, katoliške, pravoslavne in protestantske raziskovalce. Torej te, ki torej gredo veste nekje k prisnosti in pa k znanstvenosti. Torej k temu, veste, kar je še kot kanon narejeno in resno študirajo. Veste, ker recimo Steiner je fantast. Potem te tale ženska, Vitek je fantastka. Potem recimo priče so tudi taki. Dočim te cerkve, ponavljam se, tudi judje, ko gre za staro zavezo, katoličani, pravoslavni, leto sprič bo odnakem kongresu in pa protestanti, vite, pa vse kako so tukaj resni raziskovalci. Na koncu bi rad omenil misli nekega mojega profesorja Španca, Antonija Hortelana, ki je dejal, te zanimivo misli se za mene, kar sprema že 30 let, da se je Bog učlovečil v najprimernejšem trenutku človeške zgodovine. Ko so ljudje bili že pismeni in ni še bilo sedanjih družbenih občil in možnosti hitrih informacij. Zdi se mi, da to tudi velja za sveto pismo, za nastanje svetega pisma. Ob vseh porodnih bolečinah, gnozi, apokrifih je pač postalo največkrat prevedena in pa brana knjiga na svetu. In tudi je cerkev ste zmogla nekje z nasledstvom apostolov, njihovimi nasledniki in pa svojo molitvijo, pa svojo vero, torej najti kanon, ono, kar je prisno, ono, kar je sigurno. Zatorej, veste, nekako pač ono, kar je bilo gnostičnega, fantastičnega, torej na neki način torej odkloniti in reči, to ni naše. Nekatere zlorabe strani stare ali nove gnoze, ezoterike, trenutno New Age-a ali drugih iznajd, temni sil, da sicer tudi danes kot preteklosti pojavljajo. Torej tisto, kar je prisno, zdravo, služi razodetja, se vse bolj povezuje. Predvsem ponavljajte vse tri velike zgodovinske cerkve. katoliška, pravoslavna in pa protestantska. In ko gre za staro zavezo, tudi judovstvo. Resnicoljubni iskatelji in znanstveniki so torej se povezujejo in stvari razlagajo znanstveno in obenem molitveno, torej znotraj najbolj žlahtnega izročila svoje cerkva. Tako tudi za sveto pismo, kot za cerkev velja, da je peklenska vrata ne bodo premagala in da bo vsekakor ta kanon ostal. Nas je pa vse to pa spodbuda, da res to svetopismo ljubimo in iz njega živimo. Hvala za poslušanje.